Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnes Karvić.
Poštovani slušalci, još jedan pozdrav iz emisije iz skupštinskih klupa koja ide uobičajeno onda kad nema zasjedanja parlamenta. Istini za volju, prošle srijede je bio gost čovjek koji predstavlja zakonodavnu komisiju, predsjedavajući SNSD-ov Ljubiša Lukić, no i ove sedmice nema zasjedanja parlamenta, ali imamo zato čast razgovarati s njegovim predsjednikom SNSD-ovim Sinišom Milićem. Ajde da krenemo, gospodine predsjedniče, od pitanja. Zašto ove srijede, kada je to uobičajeno, nema zasjedanja?
Pa evo, mi prije svega želim da pozdravim naravno i vas i vaše slušaoce. Što se tiče zasjedanja Skupštine, mi smo dogovorili se da nastavak sjednice bude 29. to je naredna srijeda, i sa otvorenom opcijom da se radi i četvrtak, budući da nas očekuje dosta tačaka dnevnog reda. Sa ove otvorene sjednice smo uradili samo jednu tačku u prvom dijelu zasjedanja, koja se ticala odluke o zaduženju za izgradnju glavnog transportnog cjevovoda kroz Brčko.
To je vrlo važna tačka bila i malo bi se zadržali kod nje, ako dozvolite. Bili su i predstavnici Evropske razvojne banke koja je odobrila kreditno zaduženje. Ono je sad, prema odluci koju ste usvojili, duplo više nego što je bilo predviđeno.
Već dugo se govori o tom projektu, čini mi se i u mandatu doktora Ante Domića, pa je bilo i u mom mandatu, dakle kada sam bio gradonačelnik, vrlo ozbiljno se na neki način govorilo o tom projektu, jer to je potreba građana Brčkog distrikta. Na taj način se obezbjeđuje alternativno snabdijevanje vodom u slučaju nekih havarija kad je u pitanju grad, ali i obezbjeđuje dotok vode, ona prva pretpostavka, dakle kroz taj glavni transportni cjevovod za rješavanje problema vodosnabdijevanja u istočnom dijelu distrikta, ali i južnom dijelu distrikta kad je u pitanju i snabdijevanje građana i dotok normalnih količina vode za privredu, prije svega poslovne zone. Naravno, bilo je tu i određenih dilema, s obzirom da smo imali jedno zaduženje od, čini mi se, 6,5 miliona evra. U međuvremenu je došlo do poskupljenja materijala, došlo je do inflacije i pojavila se potreba za dodatnim zaduženjem također u istom iznosu, pri čemu naravno su poslanici opravdano, da tako kažem, tražili informacije zašto je došlo do tog poskupljenja, da li je ono adekvatno ili nije, ko je promijenio na neki način projekat koji je predvidio da se ugrade nove i skuplje cijevi. Tako da je bilo potrebe da na neki način se Skupštini obrate i predstavnici Evropske banke, ali i konsultant koji je radio na tom projektu. Čini se da su sve te dileme na neki način otklonjene ili su, ako ništa, počelo je
razjašnjavanje
same te problematike. Tako da smo u prvom dijelu ove redovne sjednice usvojili odluku o dodatnom zaduženju, ali smo istovremeno zadužili i odjeljenje za komunalne poslove da nam dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja se tiče priprema, a naročito o razlozima promjene projekta i donošenju odluke o ugradnji novih skupljih cijevi. Dakle, mi očekujemo da nam se te informacije dostave. S obzirom da je riječ o važnom projektu, također smo odjeljenje obavezali da nas, čini mi se, tromjesečno izvještava o napretku u realizaciji tog važnog projekta za građane Brčkog.
Da, kad smo već kod toga, ja moram reći da je prvi put javno saopšteno da su praktično detalje, kad je u pitanju odabir materijala, radili ljudi iz Brčkog. Do sad smo imali nejasnoću, pa se činilo, bar je tako javnost participirala tu činjenicu, da je diktirao onaj ko je financijer, odnosno razvojna banka, ko će i kakvi materijali biti odabrani.
Pa mi smo na ovom dijelu zasjedanja čuli, dakle, predstavnike Evropske banke koji su vrlo jasno rekli da je to projekat Brčkog distrikta, a da su oni samo tu financijeri, dakle, kroz taj kreditni aranžman. Naravno, To je bilo rečeno. Mi očekujemo da sve to što je i o čemu se govorilo bude potkrepljeno i odgovarajućom dokumentacijom i zato smo i tražili da nam se dostave dokumenta, da vidimo iz njih očigledno, dakle bez ikakve dileme, kako je došlo do promjene ovoga projekta, pri čemu naravno ne treba odmah ni postavljati pitanje opravdanosti promjene tog projekta, jer ove cijevi koje bi trebalo da budu ugrađene su, kako je nama prezentovano, daleko većeg kvaliteta, dugotrajnije su, tako da, evo, poslušat ćemo, vidjet ćemo dokumentaciju, čuti i šefa odjeljenja, dakle, u pogledu obrazloženja, tako da ne treba odmah u startu otvarati nekakvu aferu, je li tamo možda gdje je nema, ali smo dužni da provjerimo sve te činjenice i okolnosti, pri čemu naravno očekujemo da svako radi svoj posao. Zadatak Skupštine jeste da rješava sva ona otvorena pitanja, probleme građana Brčkog, pogotovo kad je infrastruktura u pitanju, obezbeđivanje sredstava za rješavanje tih problema, a problem vodosnabdjevanja je sigurno najveći problem, dok druge institucije koje eventualno sumnjaju ili su pozvane da ispitaju određene okolnosti, treba da rade svoj posao, mislim na policiju i tužilaštvo. Dakle, ako ima kakvih sumnji, one trebaju svakako da se ispitaju u interesu prije svega donosilaca odluke, jer ne želim da na ovom projektu bude bilo kakav nejasnoća i da nosimo taj teret možda. Ja sam pa i siguran gotovo da je to neopravdano.
Da, i u ovom smislu moram reći da se zadržimo još samo minutu, dvije, ako dozvolite, gospodine Miliću, na ovom pitanju. Ja sam novinarski pokušao dobiti informaciju više. S Majazudinom Vehabovićem, šefom resornog odjeljenja, sam razgovarao i on kaže, prvi projekat koji je rađen, čini mi se, 2015. predviđava je 6,5 miliona maraka. Drugi projekat koji je rađen, ako se ne varam ja i ako sam parafraziram zapamtio, 2021. godine predviđao je 6,5 miliona eura. Tada projektant nije dobro uradio, nije predvidio sve i ova inflacija potpuno je realno, smatra Vehabović da je to sad ova cijena i spreman je, kaže, to javno obrazložiti kad se ugovori potpišu.
Upravo iz tog razloga smo tražili da se dostavi ta dokumentacija koja bi trebala da potvrdi ili demantuje sve ono što se pričalo prethodnih dana. Ono što je za nas također važno, to je da ta cijena nije fiksna. Dakle, ukoliko je došlo do promjene cijena na tržištu, cijena nužno ne mora biti u tom iznosu za koji smo se mi zadužili. To je gornja granica. Moguće je da taj projekat bude i jeftiniji, a pogotovo zato što evo dobijamo informacije da su zaista cijene, pogotovo kad je željeza u pitanju i te cijevi, da su one pale, dakle, u posljednje vrijeme, tako da postoje mehanizmi da se jednostavno iskontroliše cjelokupan proces, ali ponavljam još jednom, što zbog poslanika koji su izrazili određenu sumnju, što zbog javnosti, neophodno je da još jednom obavimo diskusiju, odnosno raspravu po informaciji koju očekujemo od resornog odjeljenja.
Da, ja sam još samo jednu stvar. Ja sam pitao zašto te cijevi. Onda su mi objasnili da su te cijevi što je, recimo, Mercedes u automobilskoj industriji. Moje sljedeće pitanje je bilo što nismo uzeli Golfa šesticu, a ne Mercedes, kad je i Golf šestica dobar, recimo. Onda su rekli kad imamo novca što ne bi uzeli najbolje, odnosno najbolje cijevi.
Pa ja ne bih sad da ulazim tamo gdje mi nije struka. Pretpostavljam da ljudi koji su radili na tom projektu su pozvani daleko da odlučuju o kvalitetu tog materijala. Sigurno je da taj materijal ima svoje prednosti i upravo mu možda i cijena govori o tom kvalitetu. Nama je neophodno da taj projekat bude urađen što kvalitetnije, da ne dođe sutra do pucanja cijevi i
na kraju krajeva 14 km je glavni cjevovod plus krakovi.
Tako je i vjerovatno postoje i razlozi zašto su te cijevi, one su otpornije na različita trenja ili stanja vode u smislu temperature, tako da sve to utječe na ponašanje i samih cijevi, dakle koliko je to čvrst materijal ili ne, znači vidjet ćemo, čekamo informacije i kažem, ono što je najvažnije jeste da taj projekat ide, a mi ćemo u hodu otklanjati sve te dileme koje su se pojavile ili će se pojaviti u međuvremenu.
Da, gospodine Miliću, na sjednici koja treba da uslijedi, evo, iduće srijede, koja je započeta, prva tačka smo analizirali, je, bit će vrlo zanimljivo, rekao bi. Ima prijedlog opozicionih stranaka da uđe u proceduru zakon o izmjene i dopune zakona o dječjoj zaštiti. Koliko sam ja uspio doznati, na njemu se insistira da roditelji čija su djeca pod teškim oboljenjima, odnosno spriječena u fizičkom razvoju, ne rade nego da imaju naknadu. Ali da bi se usvojio taj zakon, mora biti dovoljno ruku.
Ja moram priznati da nisam se upoznao sa svim detaljima tog zakona. Načelno, i rekao sam i pružio podršku svakom zakonskom rješenju koje rješava probleme građana Brčkog. Evo, u ovom slučaju, kako ste i pomenuli, radi se o izmjenama zakona, čini mi se, o dječjoj zaštiti. Mi smo pustili taj zakon u proceduru dobijanja ili pribavljanja mišljenja. Treba vlada da se izjasni o njemu. Ono što znam, to je da u entitetima je to regulisano sve kroz jedan poseban zakon. Ostaje dilema, dakle, da li da se to ide sa posebnim zakonom ili da se ide kroz izmjene ovoga zakona. Ponavljam još jednom, dakle, nemam apsolutno ništa protiv i najmanje na šta gledam i generalno bi trebalo obratiti pažnju na to ko je predlagač zakona. Mislim da je mnogo važniji sadržaj ili suština propisa, tako da, evo, ne bih unaprijed govorio o tome da taj zakon neće dobiti podršku. Vidjet ćemo ispunjavali te formalne pretpostavke. Ako sve bude u redu, ne vidim razloga da poslanici, bilo da pripadaju opoziciji, koja je u ovom slučaju predlagač, ili poziciji, da treba da podrže jedno takvo zakonsko rješenje.
Da, to je logično razmišljanje, ali nije tako bilo kad je pozicija predlagala dva vrlo važna zakona, jer podsjetimo, opozicija ima 13 ruku, pozicija čini mi se 17, i jedni i drugi nedovoljno da bi usvojili tropetinskom većinom zakone, izmjene i dopune. Nije bilo, kažem tako, kad ste predlagali izmjene i dopune zakona u segmentu obrazovanja, odnosno asistenata u nastavi, niti oni koji sprečavaju izborne i predizborne prevare, odnosno kroz krivični zakon.
Pa složit ćemo se da je to pitanje za opoziciju, dakle, zašto nisu podržali takvo zakonsko rješenje, da li su, evo, željeli da demonstriraju na neki način da ne postoji taj mehanizam za donošenje odluka kvalifikovanom tropetinskom većinom, pri čemu ću napomenuti, naravno, da u ovom trenutku 18 poslanika jesu ti koji podržavaju aktualnu vladu. S druge strane, imate, je li, 13 poslanika iz opozicije. Promjenjivo je to stanje, ja moram reći, na proteklih 7-8 mjeseci su nas otprilike naučili da apsolutno ne možete računati na nešto kad je u pitanju ovakva odnos snaga u skupštini. Moguće je da dođe i do promjena u narednom periodu, nije to zakovana kategorija, ali ono na čemu ja opet kažem, insistiram, jeste da svi moramo biti konstruktivni, prije svega da pokažemo da smo ovdje ne iz razloga da bi, evo, takav je organizacija vlasti, ne možemo svi biti vlast, ne može biti koncentraciona vlast i ona ima svojih možda prednosti, ali mnogo više.
Prošli smo i kroz mana, taj period u distriktu.
Tako je, opozicija, na nju gledam kao na jedan korektiv onoga što treba da radi aktuelna većina. U svakom slučaju, ružna je poruka, naravno, kada se čini da su i opravdani zahtjevi građana, kao što je bila izmjena zakona o obrazovanju koja je predvidjela uvođenje ili asistenata u nastavni proces kao trajne kategorije, nepromjenjive u smislu, bilo je dosta prigovora zašto se ti asistenti mijenjaju iz godine u godinu, dakle, kroz ovo zakonsko rješenje bi to bilo riješeno, međutim, evo, nije bilo podrške i nekako teško je naći obrazloženje za takav potez. S druge strane, dopuna krivičnog zakona predviđala je, uz ostalo, je li, regulisanje ili inkriminisanje upotrebe i javnih resursa i na neki način u izborne svrhe, odnosno sankcionisala je izbornu korupciju, naročito po okončanju izbornog procesa, jeli kad se konstituišu vlasti na određeni način, pa nije bilo podrške ni taj zakon. Za taj zakon sam pričao i sa supervizorom, dakle negdje njegovo mišljenje je da bi možda mnoge stvari u distriktu Brčko bile riješene, pa i ove koje smo imali u prethodnom periodu. Šuškalo se, pričalo se o tome da jedni ili drugi ili ne znam pokušavaju na različite, pa možda i nedopuštene načine da prave neke većine, dakle ne upirem prstom na bilo koga, nego govorim o generalno trendu, i negdje je njegovo razmišljanje bilo da smo imali taj zakon, vjerovatno bi mnogo lakše prevazilazili i te nekakve političke izazove sa kojima smo trenutno suočeni, jer bi onda i policija i tužilaštvo mogli da postupaju po različitim osnovama. Ponavljam još jednom, bilo je svakojakih priča u proteklom periodu.
Da, ja rekoh malo prije, 17 zastupnika u većini, jer dr. Nusret Kusturica je još uvijek na postoperativnom oporavku i teško da će stići ove godine da bude na bilo kom zasjedanju, ali je činjenica da još uvijek fali ruku i jednima i drugima. Pa stoga pitanje, evo, na osnovu svega što ste rekli, hoće li pozicija podržati ovaj zahtjev opozicije za promjenu ovog zakona ili će se ići na nekakav dogovor, vi nama jedan zakon podržite, mi vama jedan i tako dalje. Jer očigledno da kompromisa i razgovora mora biti ako se želi ići naprijed.
Pa pazite, vi sad govorite o jednoj vrsti usaglašavanja na principu koristi...
Za građane.
Govorite o koristi, pozicija će podržati opozicioni prijedlog, a opozicija će zauzvrat podržati pozicioni.
Tako
dakle,
što praktično kaže.
Tu ne vidim nigde građane.
dobro, ali je korist građana ako se zakoni usvoje.
Ali ja mislim da nam ne treba taj korak prethodni, dakle gdje ćemo mi praviti ustupke jednim drugima.
Dobro.
Radi ustupaka. Ja sam više za to da sagledamo suštinu prijedloga i pozicije i opozicije u odnosu na...
Nije koza već je rok, hoćete li podržati zahtjev opozicije?
Rekao sam, dakle, mislim da smo i na prethodnoj sjednici pokazali, imali smo niz i zaključaka i prijedloga koje su predložili opozicioni poslanici, koje smo mi i prihvatili i o njima diskutovali i izjasnili se na jedan afirmativan način.
Pustili u proceduru.
Tako da ne vidim, sad ponavljam još jednom, ukoliko budu zadovoljene sve formalne pretpostavke, a tiču se usklađenosti tih zakona sa ostalim propisima, ne znam, mišljenja pravobranilaštva, budžetske komisije, pa i izjašnjenja vlade Brčko Distrikta u pogledu ove dileme, jedine koju ja imam, a to je da li tu materiju regulisati kroz poseban zakon kao što to rade u entitetima i kao što je predviđeno, moram priznati.
Da, koju je pozicija već priprema, koliko sam
tako
ja
je, to se nalazi na listi prioritetnih zakona, čini mi se ispred odjeljenja za zdravstvo, tako da njima pripada ta nadležnost. Dakle, ali evo, ako bude formalno ispunjeno sve u smislu da je taj zakon spreman za usvajanje, ja ću prvi podići ruku za to.
Dobro, evo, rekao ste, nema nigdje građana. Ima građana u budžetu Brčko distrikta koji se priprema, i u tom smislu hoće li biti moguće i hoće li biti usaglašeno da budžet prođe upravo kroz ovo što sam govorio, međusobne razgovore, interes građana prije svega i budžetskih korisnika.
Pa ponovit ću još jednom, dakle mi radimo na tome, imamo komunikaciju i sa poslanicima iz opozicije, imaju i oni svojih zahtjeva, naravno kad je politika u pitanju ne nastupaju ni oni, da tako kažem, usaglašeno i zajedno, tako da ne treba da bude iznenađenje u bilo kom smislu ako Skupština potrebnom većinom podrži ovaj budžet, ali tim prije što smo vrlo otvoreni da sve one konstruktivne prijedloge, da li one dolazili od pozicije ili opozicije, usvojimo, podržimo ako su oni u interesu građana. Pomalo je neobično da opozicija ima neke svoje zahtjeve, da su spremni da rade na nekim projektima koje ćemo mi podržati, a da oni danas ili sutra, kad bude na dnevnom redu budžet, ne glasaju za to što oni rade ili žele da rade. Dakle, evo, ponavljam još jednom, ja sam optimista u pogledu usvajanja budžeta. Mislim da bismo negdje iza 6. decembra ili 6. decembra, to dođe srijeda, mogli početi razmatranje budžeta zajedno sa amandmanima, naravno uz uslov da budžetska komisija na vrijeme završi svoj posao. U svakom slučaju imamo cijeli mjesec, decembar na kraju krajeva pred sobom, da komisija završi svoj posao i da budžet bude usvojen na vrijeme.
Komisija radi svako jutro, vidim to i znam, evo razgovarao sam i sa predsjednikom komisije za budžet SNSD-ovim Srđanom Blažićem i on kaže da kontinuirano rade, a vidio sam i juče, evo vidim i danas radi komisija sa budžetskim korisnicima i traže da se smanje izdvajanja prije svega na materijalnim i operativnim troškovima. Kako bi se usmjerila ka kapitalnom budžetu i zahtjevima građana.
Pa dobro, to je metodologija rada budžetske komisije koja jeli uvijek pokušava da napravi uštede i u odnosu na ono što je predloženo od strane vladinih odjeljenja, naročito na materijalnim troškovima, vodeći se prije svega izvještajima o izvršenju budžeta za prethodni period. Kao što znate, jeli, novim zakonskim rješenjem je predviđeno da gornja granica prihoda se ne može dirati, nego je ona utvrđena prijedlogom vlade, zato se za sve one nekakve dodatne potrebe prave uštede na materijalnim troškovima prije svega. Tako da ja očekujem da će komisija završiti svoj posao i moram pohvaliti i predsjedavajuće komisije, dakle da ne bude sad da je ispred SNSD-a samo to razlog, dakle, Srđan Blažić, cijela komisija radi i mislim da uz sve one političke probleme koje su postojali u nekom prethodnom periodu i kad je usvajan rebalans budžeta, komisija je to na neki način uspješno prevazišla i vjerujem da će i sada odgovoriti svom zadatku, a to je prije svega da na vrijeme pripremi amandmane, da oni budu kvalitetni i u funkciji razvoja Brčkog distrikta.
Da, ovdje kad smo već kod budžeta, gospodine Miliću, kad je riječ o usvajanju, onoliko koliko se može nezvanično da kako doznati, jeste činjenica da će i opozicija tražiti dio kolača. Budžet je negdje oko 400 miliona maraka. Dio kolača, šta bi to moglo značiti? Dio novca koji će biti usmjeren ka projektima do kojih je njima stalo da bi se podržao cijeli budžet, mada je sve u interesu građana, kazao bi.
Pa malo prije sam o tome govorio, dakle, postoje kontakti i sa poslanicima iz opozicije koji i pojedinačno pa i grupno nastupaju kad su u pitanju budžetska sredstva, njihovi interesi i projekti, to je nešto što je potpuno uobičajeno. Kažem još jednom, ono što bi također bilo logično kao nastavak te priče jeste da oni podrže ono za što su sami kandidovali sredstva, a mi smo se već u mnogo navrata što javno putem sredstava informisanja, što u komunikaciji s njima izjasnili da ćemo podržati sve ono što je konstruktivno. Na kraju krajeva ja na sve te projekte ne gledam kao na projekte pozicije i opozicije. Evo, ja mislim da ćemo sutra i prekosutra imati jednu konferenciju vrlo značajnu ovdje koja se tiče zelene agende, odnosno urbane mobilnosti i svemu onome što je u interesu zaštite naše okoline. Jedan od organizatora je i poslanik koji evo dolazi iz reda opozicije, koja je vrlo vrijedna, član je zelenog kluba na nivou Bosne i Hercegovine i sad kad bismo slijedili tu neku matricu o potrebi da se određujemo spram toga da li je neko pozicija i opozicija, onda bi mi trebali da budemo suzdržani po tom projektu, ali to je projekat koji je u interesu građana Brčkog i mi ćemo vrlo rado svako sa svoje pozicije dati doprinos da se ta konferencija realizuje uz naravno zahvalnost poslaniku Milijani Simić na njenom i ličnom angažmanu da se ova konferencija i održi u Brčkom.
Da, evo kad smo već kod te konferencije, bila je obraćanje javnosti predstavnika, čelnika vlasti, prije svega gradonačelnika i dogradonačelnika, gospodin Ivo Filipović je također i na preskonferenciji prisustvom dao podršku projektu kao i vi. On je vrlo značajan jer distrikt je u zakonodavnom smislu, kad je obnovljivi izvor energije napravio iskorak usvajanjem tri zakona vrlo blizu europskim standardima i tu je ispred Bosne i Hercegovine i kažu spremni ste prihvatiti nove zadatke u toj oblasti kako biste prednjačili i nastavili te iskorake u odnosu na druge dijelove BiH.
To jesu veoma važni propisi, ali i propisi koji zahtijevaju ne samo podzakonski akt, nego poznavanje te materije, što je inače hendikep Brčkog distrikta, jer mi smo prije svega lokalna zajednica to nikada ne treba smetnuti sa uma. Tako da je nama itekako dobro došla i ova konferencija i svaka riječ struke u tom pogledu. Mi moramo sarađivati s različitim organizacijama po tom pitanju da bismo, ne moramo govoriti o iskoraku, ali da bismo ako ništa pratili ostale u našem okruženju kad je u pitanju ova materija. Mi imamo da donesemo, čini mi se, negdje 13 podzakonskih akata kojima bi ovi propisi bili stavljeni u funkciju. Obiman je to posao, ali...
Radi se dijelom u pododjeljenju za komunalne poslove, taj dio gospodin Peđa Ljubojević kao šef pododjeljenja vodi taj cijeli proces i ide to, no sporije nego što bismo mi evo željeli, pa pretpostavljam i vi.
Pa naravno, dakle nije odgovornost na bilo kome iz ovih odjeljenja ili pododjeljenja vlade Brčko Distrita, već jednostavno o složenosti te materije. Također to je, kad je u pitanju i cjelokupna javnost u Brčko Distritu, pa ako ćete i u Bosni i Hercegovini, regiji, potpuno nova, koja zahtjeva jedan novi pristup i promjenu svijesti i načina razmišljanja ljudi.
I načina života, praktično.
Tako je, za sve to, dakle, je neophodna podrška i u financijskom smislu, ako govorimo o izgradnji biciklističkih staza, kako bismo što više stavili...
To je ona urbana mobilnost.
Da, kako bismo što više dali nekakav doprinos i na lokalnom nivou da se smanji nivo karbonizacije i tako dalje, zagađenja vazduha, ali sve to zahtjeva i financijska sredstva i onda morate naći dovoljno dobru argumentaciju da bi takve odluke bile na određeni način i podržane, da bi građani prepoznali da je to prije svega u njihovom interesu. A pritome opet mi smo mala sredina, ne zavisi mnogo šta od nas, niti mi možemo, pošto ovo i tranzitno područje jeste, potreban je usaglašen pristup sa ostalim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, potrebno da se tu pratimo i podržavamo, i ako neko može ili ako se nešto može identifikovati kao zajednički neprijatelj, to je upravo ovo stanje kad je u pitanju zaštita životne sredine, odnosno stavljanje ili eliminisanje tih zagađivača vazduha, jer to je nešto što ne prepoznaje definitivno granice.
Da, ovo je vrlo važno jer sam dobio informaciju da recimo kad je u pitanju proizvodnja kroz obnovljive izvore energije, prije svega koristeći sunčevu energiju, ima 20 zahtjeva individualnih, odnosno privatnih kompanija za instaliranje takozvanih centrala ili proizvodnje električne energije posredstvom sunčeve energije, i tu se čekaju i propisi i podzakonska akta da bi to bilo primijenjeno. Ovo je rekao na preskonferenciji gradonačelnik.
Pa jeste, upravo je sve zavisi od tih sad podzakonskih akata koji bi trebalo da omoguće da se propisi stave u funkciju, ali i da razrade sve one detalje koje su neophodne da bi taj projekat izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije, obnovljive energije, bili stavljeni u funkciju, da bi oni koji su zainteresovani mogli da pristupe tom poslu. Tako da očekuje nas mnogo još tu posla, ali ponavljam još jednom, i ova konferencija je dobro došla.
Pogotovo što će tu biti stotinak eksperata iz cijele Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona, naših ljudi, lakše je shvatiti zadatke koji vam slijede kad vam to stručnjaci sa više aspekata objasne, pojasne i pokušaju vam pomoći u primjeni.
Pa upravo tako, ali ponavljam, bit će tu i predstavnici i privredne zajednice, tako, svi oni koji su zainteresovani za...
Međunarodne zajednice svakako, veliki broj.
Tako da, evo, ponavljam još jednom, približit će nam se informacije koje su vezane za tu oblast, pogotovo kad je u pitanju značaj cjelokupnog procesa s jedne strane, a s druge strane oni koji nisu imali priliku čuće i te informacije dokle se u nekom normativnom smislu stiglo kad je u pitanju zakonska materija koja reguliše ovu problematiku, odnosno kada će biti stavljeni u funkciju sami zakon.
I ako možemo konstatovati da u ovoj oblasti Brčko prednjači i napokon se može reći da je ogled za ugled kad je ova oblast u pitanju, ipak u odnosu na druge dijelove Bosne i Hercegovine, ono što čekaju drugi dijelovi Bosne i Hercegovine, ja to moram pitati, vi ćete vrlo kratko pretpostavljam odgovoriti, je usaglašavanje oko dionice autoputeva koji prolaze kroz Brčko. Gdje smo tu?
Pa što se tiče definisanja trasa autoputeva kroz Brčko, to je posao kojim negdje sada upravlja Državno ministarstvo za komunikacije. Čini mi se gospodin Forto da je taj koji negdje koordiniše te aktivnosti i sa distriktom Brčko prije svega zapravo, a onda i sa entitetskim strukturama vlasti. Ono što je u ovom trenutku poznato, to je da temelj za definisanje trasa autoputa jeste prije svega, kako smo i tražili, politički dogovor Brčkog distrikta. Dakle, sve kreće i završava se u Brčkom distriktu i ništa logičnije od toga da upravo osnov za crtanje tih trasa bude politički sporazum koji smo svojevremeno prije, čini mi se, nešto više od 2 godine potpisali tadašnji gradonačelnik gospodin Kadrić, zamjenik gradonačelnika dr. Domić, potpredsjednik skupštine gospodin Filipović i ja. Dakle, a on je predvidio da kroz Brčko prolaze 2 trase autoputa, to je iz pravca Tuzle prema Orašju i druga iz pravca Banja Luke prema Bijeljini, da te trase autoputeva imaju svoj kontinuitet, da se ukrštaju u jednoj tački, dakle bez zajedničkih dionica.
Da, na ovome, kao i na pitanju usvajanja budžeta, insistira i supervizor Menuti i koliko ja imam informacije, obećao je supervizor da će dati intervju do kraja ove godine, odnosno do kraja možda i ovog mjeseca, insistira i na budžetu i na ovom projektu da se napokon stvar završi do kraja godine. Bar trase da se dogovore u stvari, detalje.
Naravno, ja na taj pritisak gledam kao na nešto pozitivno. Nije dobro, naravno, ako nemamo nekakav unutrašnji dogovor, pa onda jeli, će on biti nametnut sa strane ili neće. Mnogo bolje je da mi ovdje u distriktu Brčko iskreiramo to rješenje, ali evo ponekad nam je neophodno i da supervizor ukaže na neke prioritete, jeli, a evidentno je da u ovom trenutku jeste prioritet definisanje tih trasa autoputeva. O budžetu neću ni da govorim, dakle to je nešto što je prije svega u interesu nas u Brčkom, tako da evo kad smo se već dotakli supervizora, naravno vrlo, vrlo afirmativan pristup i sami ste rekli, to su životne stvari od interesa za građane Brčkog i mogu samo da konstatujem da angažman gospodina Menutija je u stvari primjer kako bi predstavnici međunarodne zajednice trebali da djeluju u Bosni i Hercegovini, dakle bez nekih političkih predrasuda, ali sa jasno izraženom željom i voljom da podrže sve ono što je prije svega u interesu građana.
Da, i još samo jedno pitanje, na samom smo kraju emisije, gospodine Miliću, ono što bi možda Brčko izdvojilo i u ovom smislu i činilo iskorak naprijed, to je praktično poslovnik o radu, odnosno etički kodeks, komisija za primjenu kodeksa ponašanja zastupnika u skupštini. Tu se vrlo naporno radi sa predstavnicima međunarodne zajednice i evo, možda ćemo imati iskorak i kroz drugačije formiranu komisiju koja će procjenjivati ponašanje zastupnika, odnosno pridržavanje kodeksa.
Pa vrlo je važno kakvu diskusiju, bar moje mišljenje, vodimo u Skupštini distrikta Brčko, da ona bude jeli, primjerena, da ne mora maltene ispod TV prenosa da stoji napomena da je zabranjeno za mlađe od 18 godina. Vrlo često smo imali, pa imamo i u regionu, takvih ispada koji ne odgovaraju ipak zakonodavnom tijelu kakvo je i Skupština Brčko distrikta. Dakle, vrlo sam zainteresovan da dobijemo jedan efikasan mehanizam koji će omogućiti da se u Skupštini vode diskusije o svim pitanjima, da se sve ono što je problem saopšti i kolegama poslanicima i vladi i javnosti, ali na način koji neće vrijeđati drugoga. E, upravo zbog toga nam treba jedan inoviran, da tako kažem, etički kodeks. Mi ćemo, u stvari, idemo u pravcu donošenja potpuno novog etičkog kodeksa koji će biti potpuno usaglašen sa standardima u toj oblasti. Radimo na tome zajedno sa OSC-om, a u konsultacijama smo naravno i sa kancelarijom supervizora. Cilj nam je da ovo regulativno tijelo ne bude sastavljeno, govorimo o komisiji koja bi pratila, analizirala ponašanje poslanika na skupštini izricala sankcije, da ono ne bude sastavljeno isključivo od poslanika, već i od javnosti koje se mi na kraju krajeva i obraćajmo i zbog koje smo i u ovoj skupštini i na kraju krajeva zbog javnosti koja nam je dala mandat da sjedimo u skupštini, da i oni imaju svoj glas i da kažu mi jesmo ili nismo zadovoljni sa tim kako vi to radite, rušite dignitet i skupštine i nas kao birača. Dakle, predviđeno je da ova komisija ima i te eksterne članove.
Čini mi se negdje, 4-3 za eksterne,
tri člana eksterna i 4 bi bila iz komisije, iz sastava poslanika, vodeći računa naravno o nacionalnoj zastupljenosti. I čini mi se da smo i dobili negdje zeleno svjetlo od OSCE-a za ove prijedloge koje pripremamo, tako da to ide svojim tokom. Skupština se neće na kraju lišiti te mogućnosti da na kraju odlučuje ona o sankcijama, jer bi se to po žalbama na prvostepenu odluku komisije odlučivalo na plenarnoj sjednici koja je bila zatvorena za javnost, dakle o sankciji eventualnoj prema poslaniku za koga se utvrdi da je kršio etički kodeks. A ne bismo dakle ispustili taj mehanizam iz ruku, to bi dalje ostalo samo regulativno tijelo, jer takvo je po definiciji, kodeksi etički podrazumijevaju da skupština sama određuje granice ponašanja, izriče sankcije u skladu sa tim etičkim kodeksom, ali u ovoj fazi kad se donosi prvobitna ili prvostepena odluka, vrlo nam je važno da čujemo glas i ljudi koji na kraju krajeva učestvuju u izbornom procesu i imaju svoja potpuno legitimna očekivanja od poslanika.
Da, ovdje je vrlo važno što će ta komisija moći odlučivati o ponašanju zastupnika i kad nisu samo na sjednici parlamenta. Jer onoliko koliko sam uspio da doznam, kad ste razgovarali sa predstavnicima OSCE-a, OHR-a, bilo je pitanja da li se to odnosi samo na nas kad smo u skupštini, a bio je i odgovor nadležnih međunarodnih predstavnika: vi ste uvijek zastupnik bez obzira da li je parlamentarno zasjedanje u toku ili nije.
Tako je, dakle, neće se razdvajati funkcija poslanika, odnosno njegov rad u skupštini od njegovog ponašanja na ulici, u drugim institucijama, u svom okruženju. Dakle, sve to podliježe etičkom kodeksu, jer su poslanici dužni da tokom svog mandata, bez obzira na to gdje se nalaze, da se pridržavaju etičkih standarda u svakodnevnom ophođenju sa svojim okruženjem, i sve će to biti na neki način pod lupom javnosti, jer poslanik koji je biran glasovima građana ne predstavlja njih samo u skupštini, samo na plenarnim zasjedanjima, samo u radu komisija, već i u svakodnevnom životu, i to je nešto što ne bi trebalo da predstavlja, barem meni nije teret, već bi trebalo da djeluje afirmativno na poslanike da zaista kroz svoj nekakav lični angažman pokažu da su dostojni povjerenja građana Brčko.
Ovo je vrlo važno zbog toga što je bilo u prošlosti i zastupnika i u nedavnoj prošlosti i u nešto ranijem periodu koji su se ponašali tako da su kršili javni red i mir. Podsjetimo se, bilo je zastupnika koji su čak se odvažili da udare i službeno lice, bilo je onih koji su po ugostiteljskim objektima se obračunavali sa neistomišljenicima i tako dalje, odnosno nekima kojima se nisu svidjeli, a nisu dugove raščistili ranije u smislu njihovog odnosa starješina, službenik i tako dalje. I mislim da će i taj dio biti vrlo značajno primijeniti kad je ova komisija za poštovanje kodeksa u pitanju.
Pa ne bi da govorimo o pojedinačnim slučajevima, ne bi da je prejudiciramo, naročito ne da se vraćamo u prošlost. U svakom slučaju, dovoljno je to što je vrlo eksplicitno rečeno da svako ponašanje poslanika i u skupštini i van zgrade skupštine dolazi pod udar etičkog kodeksa.
Dobro, i za kraj, uz veliku zahvalnost gospodine Miliću što ste kao predsjednik Brčanskog parlamenta odvojili vrijeme za slušaoce Radio Brčkog, u najkraćim, očekivanja do kraja godine i kad je zakonodavna oblast u pitanju, šta bi se moglo očekivati da bude usvojeno, a šta kad je budžet posrijedi?
Pa kao što rekoh, dakle, mi ćemo nastaviti usuglašavanje oko budžeta, to je definitivno prioritet. Ostaje nam i ovaj važan segment zakonodavne aktivnosti. imali smo i te zakone koji nisu prošli u prethodnoj, na prethodnoj sjednici Skupštine. Vrlo brzo će oni biti kandidovani ponovo na dnevni red Skupštine. To je prosto očekivanje i javnosti, potreba da na neki način krenemo sa rješavanjem problema ljudi koji rade pod ugovorima u sistemu obrazovanja. I upravo taj zakon koji smo predlagali, izmjene i dopune Zakona o obrazovanju u smislu uvođenja asistenata, bi dovelo do toga da prestane angažman onih koji su pod ugovorom, da se jednostavno to rješava kroz konkursne procedure. Nadam se da će ovaj put biti razumijevanja i od strane preostalih poslanika u Skupštini Brčkog distrikta. Važan nam je također Zakon o državnoj službi, na kome se vrlo intenzivno radi. On, između ostalog, predviđa potpuno drugačiji sistem ili način zapošljavanja, na što je bilo dosta prigovora u prethodnom periodu. Mislimo da su u njega ugrađeni izuzetno važni antikoruptivni elementi, dakle da se prevenira bilo kakva subjektivnost u smislu ocjenjivanja, time i zaposlenja pojedinaca s jedne strane. S druge strane, sam zakon predviđa također i da, uz naravno odloženu primjenu, se potpuno ukinu i ovi famozni ugovori o privremenim i povremenim poslovima. Tako da su to sve važne aktivnosti koje nas očekuju. Još bih izdvojio i naš angažman, naravno, na donošenje novog zakona o javnoj upravi, i to radimo u konsultacijama sa ekspertima iz tih oblasti, jer, ponovit ću još jednom, Brčko distrikt jeste po svojim nadležnostima, sa istim nadležnostima kao i entiteti, dakle to su još malo pa državne nadležnosti, ali mi smo i mala sredina koja, postavlja se pitanje ima li dovoljno stručnih kapaciteta za servisiranje svih tih nadležnosti i potreba, tako da nam je uvijek neophodna i dobro došla savjetodavna uloga svih onih koji mogu u određenim oblastima pomoći da dođemo do kvalitetnih rješenja.
Svakako puno posla, s obzirom da je iduća godina izborna i da praktično već od sredine godine, da ne kažem od jula, počinje i zvanično predizborna kampanja, mada mi se čini da je ona već sad počela.
Sigurno, kad je u pitanju distrikt Brčko, pa i cijela Bosna i Hercegovina, zbog specifičnosti koje proizilaze iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine, činjenice je da svake dvije godine imamo neke izbore, da li opšte, da li lokalne, i jesmo negdje non stop u toj izbornoj ili predizbornoj aktivnosti, odnosno u kampanji, tako da je ona pa gotovo neizbježan činilac političkih procesa u distriktu Brčko. Ono što je za mene važno, a evo, sasvim slučajno se poklapa sa činjenicom da ulazimo u izbornu godinu, opet je to zahvaljujući nekim drugim prijedlozima, pa onda na kraju i našoj podršci. To su izmjene zakona o budžetu koje smo imali u proteklom periodu, koji su na neki način stavili u opticaj ogroman iznos novca za kapitalne potrebe, i ja se nadam da će ovaj, kako je mi zovemo, predizborni period ili izborna godina, prije svega biti obilježena velikim infrastrukturnim radovima na terenu.
Baš me čudi da se to dešava u izbornoj godini.
Pa pomenuh malo prije, dakle, koincidencija jeste. Mi sigurno ne bi imali u opticaju toliki kapitalni budžet da nije bilo izmjena zakona o budžetu, koje su negdje i gurali predstavnici ili kancelarije supervizora, pa smo negdje došli do nekog kvalitetnog rješenja koje na kraju, čini mi se, podržali su i svi poslanici ili ogromna većina njih, bez obzira da li su u poziciji i opoziciji. I zahvaljujući tome mi ćemo, evo, imati, kažem još jednom, značajna sredstva u opticaju kad je u pitanju kapitalni budžet.
100 miliona je prenešenih.
I sigurno je da, ja očekujem da to bude najjači utisak u ovoj narednoj godini, za koju će neki reći da je predizborna ili
Izborna,
ali mislim da je to manje važno od činjenice da ćemo postati jedno veliko gradilište.
I da će projekti biti realizovani.
Sigurno, s obzirom na ovo zakonsko rješenje koje je razdvojilo kapitalni budžet na predimplementacijnu i implementacijnu fazu, dakle samo ono što ima projektnu dokumentaciju gdje su riješeni imovinski odnosi je finansirano u cjelokupnom iznosu, što je garancija da će ti projekti i biti realizovani.
Ako Bog da, već iduće godine Brčko veliko gradilište, odnosno distrikt.
Pa tako je, evo, ja se nadam da će biti sve u skladu sa našim očekivanjima. na dobitku mogu biti samo građani Brčkog.
Gospodine Miliću, hvala vam puno. Poštovani slušaoci, naš gost u današnjoj emisiji Skupštinskih klupa bio je predsjednik Brčanskog parlamenta, odnosno Skupštine distrikta SNSD-ov Siniša Milić. Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju i preporuka. Ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas. Moje ime je Admir Kadrić i želim vam da i dalje pratite program Radio Brčkog. Hvala na pažnji.